Jeg blev lige opfordret her i pausen til lige at sige en lille smule mere, så I kan være helt trygge ved, hvem jeg er. Min faster, Sylvia Kær Jensen, har jo kommet her i huset, og som flere af jer sikkert kender. Så der er noget familiebånd her til os. Så derudover, så nævnte jeg også kort, at jeg har boet i Israel. Det har jeg gjort i 4 år, arbejdet for året i Israel, dernede i Jerusalem. Og der var mange forskellige varierede opgaver, vi havde dernede, min kone og jeg. Vi rejste derned og havde en forventning om at træde ind i en type arbejde, men endte med at lave, i hvert fald for min del, noget helt andet. Men en af de her mest fantastiske ting, det var, at jeg var med til at starte Senior Yadvalev op, som flere af jer har hørt om. Og måske også, eller som jeg ved også, nogle af jer har deltaget i. Og det har været en fantastisk spændende del, og det vidnesbyrd, som det arbejde bærer med sig dernede, det er bestemt ikke noget, vi skal underkende. Vi har hørt flere jøder dernede, der siger, hvorfor gør I lige det her arbejde her? Og så kan vi vidne om, hvem Jesus han er. Nå, vi skal videre med Hoseas bog. Og Hoseas bog, den bliver altså lidt vanskeligere, hvis vi skal være helt ærlige. Der hvor man måske synes, de første 3 kapitler var vanskelige, så synes jeg, at de næste kapitler, det kan man godt ved en gennemlæsning blive lidt forpustet over. Og fordi, er det ikke bare en gentagelse på gentagelse? Hvad er det lige, der er nyt i det? Sådan havde jeg i hvert fald det selv, og sådan har jeg også hørt andre have det, når man læser videre. Men det vi skal se her, det er jo, at hoveddelen, eller den første del, der var sagen indledes, det vi lige har været igennem, det er store træk det, som hele Hoseas bog handler om. Nu tager Gud sådan lige spadestik dybere, og så viser os forskellige vinkler på det. Den her sag, den bliver ligesom udbredt, at Gud han fører sag mod folket. Så vil det her afsnit, det store afsnit i del 2 her, det vil være sådan det her med, at Gud han husker folkets synd. Og vi ser til sidst, hvordan folkets frafald trods Herrens kærlighed. Og det, vi kommer lige, altså det her slideshow, jeg har lavet, det er lidt længere, end hvad vi kan nå, så jeg kommer lige til at hoppe over nogle steder, og så skal vi lige bare lige se nogle få steder, for vi har ikke så meget tid. Men I vil uden tvivl lige få indtryk af, hvad er det Gud han formidler her i de her afsnit. Hele Hoseas og hans familie er faktisk nu ude af billedet. Nu er det Gud, der taler. Om det er Hoseas, der stadig skriver ned, det ved jeg faktisk ikke. Men nu er familiefokus der væk. Og så dykker vi lige mere ned i selve sagen. Kapitel 4 til 6, det er, at Gud han fører sag mod folket. Og det kan vi se flere steder. Kapitel 3, vers 4. Han fører sag mod jeres mor og far. Det er det, vi lige så før. Men fra vers 4, vers 1, kapitel 4, vers 1, der står, hør Herrens ord, israelitter. Herren fører sag mod landets indbyggere. Vers 4 igen. Ingen skal føre sag, ingen skal gå i rette. Det er mig, der fører sag mod dig, præst. Kapitel 5, vers 1. Retten er jeres sag. Kapitel 5, vers 11. Retten er knust. Så I kan godt fornemme det der med, at det er retssalen, vi nu er inde i. Det er en retssag, vi har med at gøre. Det er der, folket hele tiden bliver stillet frem for den her sag. Der er forskellige udtryk, vi møder her omkring Israel. Nordriget blev kaldt Israel, men det havde også andre navne. For eksempel så Efraim, det var det nederste af de nordiske riger, og derfor bliver det bare nogle gange som Efraim udtryk for hele Nordriget Israel. Så er selvfølgelig Israel eller Israels hus, Men vi møder også det her udtryk præst, eller præster og kongehus, som særlige udtryk for folket i nord, og så bliver Juda udtryk for folket i sydriget. Lad os lige prøve at se nogle steder her i kapitel 4, vers 1 igen. Hør Herrens ord, israelitter. Herren fører sag mod landets indbyggere, for der er ingen sandhed og ingen troskab, ingen kundskab om Gud i landet. Forbandelse, løgn og drab, tyveri og ægteskabsbrud griber om sig, og blodskyld følger på blodskyld. Derfor sørger landet, alle dets indbyggere syner hen. Jordens dyr og himlens fugle, selv havets fisk, omkommer. Her har vi altså Herrens budskab til israelitterne, at de kendetegn ved det her folk, at der er ingen sandhed, ingen troskab, ingen kundskab om Gud. Det er som om Gud han er fuldstændig ladt ud af billedet her. Derimod så fokus på tyveri og forbandelse, løgn og drab og ægteskabsbrud, det griber om sig, det fylder hele samfundet. Og så får vi at vide, hvad konsekvensen det er. Jo, konsekvensen det er, at indbyggerne syner hen, og selv dyrene og syner hen eller omkommer. Det er budskabet her. Så har vi vers 4 til 10, hvor der står sådan her. Ingen skal føre sag. Ingen skal gå i rette. Det er mig, der fører sag mod dig, præst. Prøv lige at høre. Der er nogen, der skal føre en sag i retten. Vi har den skyldige, det er hele folket. Hvem skal føre sagen? Det er i hvert fald ikke folket, for så ved vi godt, hvordan den sag vil ende ud med. Det er aldrig den skyldige, der selv skal føre sagen. Det er ikke den, der er mistænkt, der skal føre sagen. Det skal være en retfærdig dommer, der skal føre sagen. Så det er ikke jer, folke, jer Israel, der skal føre sagen. Det er Gud selv, der skal gøre det. Og der står videre, du skal snuble om dagen, fra vers 5. Og sammen med dig skal profeten snuble om natten. Jeg gør det af med din mor, det er ud med mit folk, fordi det ikke har kundskab. Fordi du har forkastet kundskaben, forkaster jeg dig som min præst. Fordi du glemmer din Guds belæring, glemmer jeg også dine synder. Jo flere de blev, des mere syndede de mod mig. Deres ære skifter jeg ud med skam. De lever af mit folks synd og hungrer efter deres skyld, men det skal gå præsten som folket. Jeg straffer ham for hans færd. Jeg gengælder ham hans gerninger. De skal spise, men ikke blive mætte. De skal hore, men ikke blive mange, for de har svigtet Herren og holder sig til hor og vin. Det, som er kendetegnet igen, det er, at nu er det budskab til præsten. Her får vi lidt det der billede af folket, som i udgangspunkt var kaldt til at være kongerige af præster. Derfor bliver det talt til dem, som om de er præst. Et præst, altså præsten var ligesom lederen, ypperstepræsten var lederen af det. I skal være som præsten, men så får vi talen til præsten, det hedder, I gjorde jo ikke min vilje. I gjorde jo ikke, som det var hensigten. Tværtimod, så svigtede Herren og holder sig til hår og vin. Og det her med hår, nu springer vi lige igen for tidens skyld her. Der i det næste afsnit, så ser vi, hvordan at det her med hår, det kommer ind igen og igen. Håren fører dem vild. De hårer sig bort fra Herren, deres Gud. Døtre bedriver hår. Svigerdøtre bedriver, eller begår ægteskabsbrud. Mændene går afsides med skøre. Du Israel hårer. De hårer vildt. Det var om folket. Og så er det et samlet budskab til præster, folket og kongehuset. Hvis I ser i kapitel 5, vers 1. Hør dette, I præster. Lyt, Israels hus. Lyt opmærksom, kongehus. I kan høre det der. Det bliver brugt, det der præster og konge igen. Det er det, I skulle være. Men så står det igen. Du hore Efrem, der er en horeånd i deres indre. Prøv at se kapitel 5, vers 4. Nej, fra vers 3. Jeg kender Efrem. Israel er ikke skjult for mig. Nu horer du, Efrem. Israel er blevet uren. Deres gerninger hindrer dem i at vende om til deres Gud, for der er en horeånd i deres indre. Prøv at tænke at ende med, at det her folk, som var så tæt på Gud, hen over generationerne, over tid, så der, hvor Guds ånd skulle råde, så var det endt med at blive en horeånd. En ånd, der driver deres gerninger så i en sådan grad, så de ændrer slet ikke Gud. De her gerninger, de hindrer simpelthen dem i at være opmærksom på Gud. Når jeg læser de her ting her i Hoseas bog, så er det helt klart et budskab til Israel om den her tid, som Hoseas levede i. Jeg synes bare, jeg kan genkende så meget i vores tid. Også hvordan at den her beskrivelse af et folk her i Danmark, som i den grad er præget af, for sit liv, en horeånd i sig indre. Fordi vi hele tiden trakter efter alt muligt andet end Gud. Og så længe at det er det, som driver et menneske, også i dag, uanset om man hører til Israel eller ikke gør, så vil konsekvensen være det samme, at vi kan ikke vende os til Gud, hvis simpelthen er drevet af gerninger, der hele tiden fører os bort fra Gud. Der skal ske noget. Der skal ske noget. Så står det her i kapitel 5, vers 15. Nej, jeg tager først kapitel 5, vers 12. Men jeg er som kraft for Efrem, som eder for Judas hus. Da Efrem så sin sygdom og Judas sin sår, gik Efrem til Assyrien og sendte bud til kong Jareb, men han kan ikke helbrede jer. Han kan ikke hele jeres sår. For jeg er som en løve for Efrem, som en ungløve for Judas hus. Det er mig, der sønderriver. Jeg slipper byttet bort. Ingen kan redde det. Jeg vender tilbage til mit sted. Indtil de gør boet og søger mit ansigt. I deres nød vil de opsøge mig. Det her med, at I kan se, at folk, de har det faktisk ikke godt. Det er jo ikke fordi, altså, de ved bare ikke bedre. De har jo ingen kundskab. Der står i kapitel 4, vers 14, den sidste linje der, et folk uden indsigt kommer til fald. De har jo ingen indsigt. De er faldet. Og derfor er de i nød. Og de er vildrede. De ved ikke, altså, de søger hjælp. De ved, de har brug for hjælp, men de søger hjælp hos Assyrien. Andre konger, i stedet for at komme til Gud selv. Gud, han er blevet deres modstander. Han betegner sig selv som den her løve, som sønderriver. Og så kan det måske virke lidt modsætningsfyldt, fordi vi har lige set, hvor Gud, han er en trofast, kærlig Gud. Men en kærlig Gud er ikke en, der lader tingene stå til. En kærlig Gud er en, der siger nej til uretten, uretfærdigheden. En kærlighed, den glæder sig ikke over uretten. Den glæder sig ved sandheden. Derfor bliver han nødt til at reagere, og han bliver til den her Gud som en løve, der bringer dem i situationer, hvor de bare er i total nød. Først der kan de jo begynde at opsøge Gud. Og det er lige præcis det, der står her i vers 15. Jeg vender tilbage til mit sted, indtil de gør boet. Jeg søger dem og søger mit ansigt. I deres nød vil de opsøge mig. Og så er det her profetiske budskab her, kapitel 6, frem til vers 3. Lad os vende om til Herren. Han er sønderrevet, men han vil helbrede os. Han er slået, men han vil læge os. Han giver os liv efter 2 dage og rejser os på den tredje dag. Og vi skal leve for Guds ansigt. Lad os kende Herren. Lad os stræbe efter at kende ham. Han bryder frem så sikkert som morgenrøden. Han kommer til os som regnskyld, som forårsregn, der væder jorden. Og det sidste, det er bare et vidunderligt billede, når man bor i Israel. Og efter en tør, lang sommer, og så møder den første regn. Åh, folk de danser i Israel, når den regn kommer. Åh, hvor er det fantastisk. I Danmark, så er det lidt et andet billede, vi skulle have brugt det også. Men i Israel er det fantastisk. Det her med, prøv at tænke, han kommer som regn. Det er vi bare længes efter. Og den der bøn, der kommer på et tidspunkt, så vil man skal sige det her. Lad os kende Herren. Lad os stræbe efter at kende ham. Det har fået min bønsliv til at... Det har i hvert fald præget mit bønsliv, hvor jeg beder dagligt, Gud, må jeg lære dig bedre at kende. Jeg længes efter at lære dig bedre at kende. Jeg beder for mine børn, at de må lære Gud bedre at kende. At vi må komme ind i den her tilstand, som i det her tilfælde er talt om profetisk i forhold til Israel. At en gang, så vil Israel omvende sig og sige det her, lad os kende Herren, lad os stræbe efter at kende ham. Og så kommer den her sammenfatning af det første afsnit bagefter, hvor der står, hvad Gud han egentlig ønsker. Han ønsker troskab. Men desværre, i Israels hus har han set grufulde ting, der hårer Efraim, Israel, er blevet uren. Så vi virkelig lige åbnede sagen op her, hvordan at landet, eller folket, de i den grad hårer sig bort fra Herren, væk fra ham. Og så får vi lige det her profetiske budskab, men en gang, så vil de vende sig til Herren. Sådan er det bare ikke nu, sammenfatningen lige nu. Der hurtigt bort fra Herren, og sådan vil det være i lang tid. Men en gang, så får man lige det der lille glimt, der lige kommer ind her. Og så får vi det nye afsnit her, kapitel 7, som vi lige springer hurtigt over. Kapitel 7, vers 1-9. Der har vi lige tre tidspunkter, hvor der står, jeg husker på al deres ondskab. Det er det, det indledes med i kapitel 7. Der er det igen sådan en profetisk budskab. Når jeg vender mit folks skæbne. Når jeg helbreder Israel. Altså igen det profetiske budskab, det sker engang. Afsløres Efraims skyld og Samarias ondskab, fordi han er troløst. Tyve bryder ind, røver og haver i gaderne. De tænker ikke på, at jeg husker al deres ondskab. Men de er omringet af deres gerning, jeg har dem for øje. Så har vi kapitel 8 i slutningen, at han husker alt deres skyld, og så har vi afslutningen på hele det her afsnit, Gud husker deres skyld. Så det er sådan, det indledes med det, så er det i midten, og så afslutningen. Så er det ligesom rammen for, hvad det her afsnit det handler om. Og der kører vi altså lige igennem, ret hurtigt her, hvor der så bliver nævnt en lang række af ting, som kendetegner deres afgudsdyrkelse. Det blev jo lige indledet med det her profetiske budskab om, at der skæbne vendes en gang, men det er bare ikke sagen nu, og så kommer den her lange række. Så er det igen, der bliver sat meget fokus på forskellige ting, og det springer vi simpelthen lige over her. Så har vi kapitel 9, vers 10. Og frem til kapitel 12, vers 2. Det er nogle vidunderlige ord, der står der, bygget oven på nogle tragiske ord. Prøv at se, hvad kapitel 9, vers 10. Jeg fandt Israel som druer i ørken. Jeg så deres fædre som tidlige figner i den første høst. Men. Det er altså lige det, vi får at vide her. Men. Altså, hvordan er det Gud, han først ser på Israel? Som druer i ørken. Altså, druer i ørken. Det er jo det mest fantastiske sted, der hvor det er så ørkensløs og øde område. Druer der. Åh, fantastisk. Og det første fine der i høsten, sådan er Israel. Men, og så beskrives frafaldet og konsekvensen ved det, og yderligere frafald og konsekvensen ved det. Og så kapitel 10, vers 1, der står det så, der kom sådan et nyt afsnit. Israel var en frodig vinstok, som bar sin frugt. Ej, fantastisk. Men så står det bare, jo mere frugt den bar, des flere aldre byggede de. Jo bedre det gik deres land, des smukkere stensøtter lavede de. Deres hjerte var glat. Nu skal de bøde for det. Han bryder deres aldre ned og ødelægger deres stensøtter. For de siger jo, vi har ingen konge over os, og Herren frygter vi ikke. Jeg tror virkelig, det kendetegn, det var for Israel dengang, det kendetegner også det danske folk. Det må jeg bare sige. Vi har ingen konge over os. Gud, eller Herren frygter vi da ikke. Nej. Vi har det så godt. Det er jo det. Jo bedre de fik det, jo mere glemte de Herren. Og det kan vi måske også virkelig godt genkende i vores liv. Der hvor at vi har det godt på rigtig mange måder, så glemmer vi Herren. Og vi lever i et samfund af overflod, hvor alt bliver givet os på mange forskellige måder. Og det kan nemt få os til at glemme Herren. Sådan gjorde det. Men Gud, han måtte reagere på det. Så har vi kapitel 10, vers 11. Efraim var en tæmmet kvie, der elskede at tærske. Jeg kom forbi og så den smukke hals. Jeg spændte Efraim for. Juda skulle pløje, og Jakob skulle harve. I skal så i retfærdighed, I skal høste i troskab, I skal bryde ny jord. Tiden er inde til at søge Herren, så han kommer og lader retfærdighedens regne ned over jer. Kan høre igen, begynder det der med, den der tæmme kvige, og det der i et landbrugssamfund, som skulle drive ploven. Ej, fantastisk redskab for landmanden. Og se, nu skal vi ud og pløje, vi skal så, det her, det skal bare fungere. Det skal bære frugt. Men hvad skete der? Så er det igen frafald og konsekvensen derved. Og så det her kapitel 11, som jeg aldrig glemmer. Det er simpelthen så tit tænkt på. Kapitel 11, vers 1. Jeg fik Israel kær, da han var ung. Fra Egypten kaldte jeg min søn. Jo mere der blev kaldt på dem, des mere vendte de sig bort. De ofrede til baalerne, tændte offerild for gudebillederne. Og så står det her. Det var dog mig, der lærte Efraim at gå, og tog dem op på armen. Men de vidste ikke, at jeg ville helbrede dem. Jeg holdt dem i menneskebånd, i kærlighedens tøjler. Jeg var som den, der løfter barnet op til kinden. Jeg bøjede mig ned og gav dem mad. Altså, det her sidste ting på, ja, det er sådan, man kan tydeligt danne det her billede i sig, og I kan selv genkende det inden fra jeres egen børn, da de var helt små, eller fra jeres børnebørn, helt sikkert. Den yngste, han går i 6. klasse nu, så det er ikke så tit, jeg sådan løfter ham op, vel, men giver ham krammer hver eneste dag. Og det minder mig om dengang, hvor jeg simpelthen, når han kom gående, og jeg bøjede mig ned, tog ham op, præcis som beskrevet her. Det her, det er billedet på Gud. Sådan hverdagsbilledet på Gud. Den der længsel, Gud han har. Kan I mærke det? Hvordan Gud, hans følelser, de bare bliver beskrevet her. Og det står endda også nærmest som følelser her. Kapitel 11, vers 8, og de sidste to linjer, der står der her. Mit hjerte vender sig. Medfølelsen vælder op i mig. Gud, han har følelser. Han har stærke følelser. Det var altså den der knugen om hjertet, som vi nogle gange kan mærke, enten eller på forskellige årsager. Gud, han vil bare så gerne tage Israel op som sit lille barn. Hele følelsesregisteret vælger op i Gud. Og det må være så hårdt at se det, han bare elsker så meget, vende sig mod ham. Men det står også videre, i kapitel 11, vers 9. Jeg vil ikke bruge min glødende vrede. Jeg ødelægger ikke Efraim igen, for jeg er Gud, ikke menneske. Jeg er hellig blandt jer. Jeg bringer ikke rædsel. Herren skal de følge. Han brøler som en løve. Når han brøler, kommer sønderne skælvende fra vest. De kommer skælvende fra Egypten som fugle, fra Assyrien som duer. Da vil jeg lade dem bo i deres egne huse, siger Herren. Så kommer lige det der profetiske budskab om, at en gang, så skal min vrede ophøre, og så kommer de til ham igen, og så skal de bo i deres egne huse. Og så bliver frafaldet beskrevet igen. Det var lige det her hovedafsnit her, hvor vi lige ser, hvad så ender det med. Der har vi så kapitel 12, vers 13 til kapitel 14, vers 1. Noget om folkets frafald. Og til sidst, de sidste vers, et kald til omvendelse. Og det her kapitel i starten, det indledes simpelthen lige med et tilbageblik på Israels historie fra kaldelsen og så til den tid, som Hosea sig i. Og så til sidst, at Herren straffer voldsomt. Vi skynder os lige, og det springer lige over de her tekster her. Og så stiller det her spørgsmål til sidst. Hvad skal folket dog gøre? Sagen, de står foran i den her sag her, de har virkelig en dårlig sag. Det er der ingen tvivl om. Det er bare blevet udpenslet tydeligvis her. Anklageskriftet, så at sige. Hvad skal de gøre? Hvad skal folk gøre? Kapitel 14, vers 2. Vend om, Israel, til Gud, Herren din Gud, for du snublede i din skyld. Tag ord med jer og vend om til Herren. Sig til ham, du som tilgiver al skyld, tag imod vore gaver. Vi vil betale med læbernes frugt. Assyrien kan ikke frelse os, vi rider ikke på heste. Vi vil ikke længere sige vor Gud om vores hænders værke. Hos dig finder faderløse barmhjertighed. Og bagefter, det er det, folket skal gøre. Og så de følgende, der står det så, hvad Gud vil gøre. Jeg vil helbrede deres frafald og elske dem med glæde. Min vrede vender sig fra dem. Og så videre. Hvad folk skal gøre? Jo, han siger, det I skal gøre, I skal vende om til Israel, eller vende om Israel til Herren jeres Gud. Tag ord med, vend om til Herren og sig til ham. Og hvad er det, de skal sige? Jo, de skal sige det her. Du som tilgiver al skyld. Assyrien kan ikke frelses. Altså, i det hele taget, der er ikke anden, der kan frelses. Det er dig, Gud. Du kan frelses. Vi vil ikke længere gøre de her ting her. Hos dig finder faderløse barmhjertighed. Den der totale omvendelse, som indebærer et fuldstændigt livsstilsskifte. Vi vil ikke længere leve bort fra dig. Vi vil ikke længere hore med andre guder eller med andre ting og sager. Nu er det dig, Gud, der skal være fokus. Det er dig, der tilgiver, og det beder vi dig bare noget om. Og Gud, han giver ikke ind og siger, nej, nu må I skal lige opfylde nogle krav. Nej. Vi får at vide, at han vil helbrede deres frafald. Han vil elske dem med glæde. Vreden vender sig for dem, og folket og landets lov skal opleve frugtbarhed. Eller folket og landet skal opleve frugtbarhed, og Gud vil bønhøre folket, og han vil se noget til dem. Det er det Gud, han vil gøre, når de vender sig til ham. Og det er det, han gør engang. Og så slutter den af med den her måde, kapitel 14, vers 10. Hvem er så vist, at han forstår det? Så forstandig, at han erkender det. Herrens veje er rette. De retfærdige vandrer af dem, men synderne snubler. Herrens veje er retfærdige. Det er derfor, han kan være vores dommer og Israels dommer. Og det er ikke os selv, der skal dømme, hvad der er rigtigt og forkert. Derfor er det Herren, der skal føre sagen, og ikke folket. Og det er ligesom afslutningen på det her. Konklusionen af hele Hoseas bog. det her med, hvem er så vis, at han forstår det, så forstandig, at han erkender det. Herrens veje er rette. De retfærdige vandrer af dem, men synderne snubler. Det er afslutningen på Hoseas bog, og det blev en lidt lyngennemgang af det her kapitler. Men jeg håber virkelig, at fornemmet, at for Herren, så har han den der længsel for Israels folk. Den der længsel efter, at folk skal vende sig til ham, og trods deres frafald, som er helt vanvittigt, så står han der trofast, retfærdig, længselsfuld kærlighed over for folket, som er helt fantastisk. Og så kan man jo sige, hvad skal vi lige bruge det til? Jamen det håber jeg virkelig, vi har, altså Gud har talt til os omkring det her med, det fortæller os noget om, hvem Gud han er. Hvordan skulle vi vide, at Gud han er trofast i sin kærlighed, og nådig og barmhjertig, og vred over synd, og hvordan han vil føre sag? Jamen, det har han demonstreret her igennem Israels historie. Og tænk, vi må blive indlemmet i det. Og Gud han også over for os vil se nådig til os, og være barmhjertig over for os. Og det er jo helt fantastisk at leve i den vished, at sådan er Gud. Og det er ikke lige så meget fokus der ved Hoseas, men Jeremias, han siger jo, når han også prædiker dom så siger, over Jerusalem, så prædiker han også lige til resten af verden og siger, I skal ikke regne med, at det går jer anderledes. Når det går Jerusalem sådan, så skal I ikke regne med, at det går jer bedre. Og igen profeterer han også, når Jerusalem og Israel oplever omvendelse, så får det en stor betydning for resten af verden. Så Gud han bruger Israels folk til at demonstrere, hvem han er. Og det er det, jeg tror virkelig, Hoseas bog også kan hjælpe os til. At vi får demonstreret igennem Hoseas liv og igennem Israels historie her, hvem Gud han er. Og hvordan vi også skal leve vores liv. For det er jo det, Paulus siger, de var advarende eksempler. Derfor skal I ikke gøre som dem. I skal også leve retfærdigt. På en måde så bliver det et stærkt budskab også ind i vores tid. Og derfor må vi bekende ham som herre. Så lige om lidt er muligt for spørgsmål, og så tage lidt om ordet af Israel. Lad lige bede ind over det her. Herre min Gud, jeg takker dig for, at du har demonstreret igennem Israels historie, hvem du er. For det er dig, det handler om. Og vi længes efter at lære dig bedre at kende, herre. Og vi beder dig om, at du også vil gøre det sådan, at vi lærer dig bedre at kende. Men ikke bare med hjernen, men i vores liv og vores gerning og vores ord. Og herre, hvis der er en horeånd i os, at du vil fjerne det fuldstændig. Det, som fører os væk fra dig, herre, vil du fjerne det. Og vil du, ligesom du vil Israels folk, kalde dem tilbage, hvis vi er på afvej, vil du kalde os tilbage, herre. Ja, vi takker dig, herre, for at du er en trofast Gud, der holder dit ord. Og vi kan have tillid til dig, herre. Amen. Ja, jeg skal lige have noget strøm.